Šiandien pristatysiu knygą Vilniaus padavimai. Įdomu ir neįprasta tai, kad pirmą kartą ji buvo išleista dar 1931-aisiais. Taigi šioje dar 20-ojo amžiaus pradžioje parašytoje knygoje sudėta kone 40 iš kartos į kartą perduodamų istorijų, kurias pagal gydytojo ir istoriko Vladislavo Zahorskio laiškus atpasakojo P. Vingis. Jo kurtuose padavimuose atgyja magiškas ir paslaptingas Vilnius. Kaip rašoma anotacijoje, ši knyga tikras lobis Vilniaus mylėtojams, ieškantiems įkvėpimo paklaidžioti po jau žinomas miesto vietas ir mažiau pažįstamus užkaborius. Kaip dar 1931 metų leidimo pratarmėje rašė pats autorius, nedaug yra miestų Lietuvoje, kurie turėtų tiek padavimų kaip Vilnius. Bemaž su kiekvienu kalnu, su kiekvienu senesniu namu ir bažnyčia yra susijęs šioks ar kitoks istorinis padavimas, vaizduojas anuos laikus, tikėjimą ir papročius. Bet gaila, niekas lig šiol nesiteikė jų surinkti ir pateikti plačiai Lietuvos visuomeniai. Tai, manau, nemaža tokių bus visai dingę. Bent iš dalies norėdamas užpildyti šią spragą, radau didelio ir kilnaus praeities mylėtojo ir istoriko daktaro Zahorskio, prieš trejetą ar ketvertą metų Vilniuje mirusio, šiek tiek surinktų Vilniaus padavimų, parašytų lenkiškai ir juos sekdamas parašiau lietuviškai. Knygos atsiradimo istorija pratarmėje pasakoja Vingis. Kad skaitytojai jie būtų suprantamesni, pateikiau ir svarbesniuosius Vilniaus istorijos bruožus. Gal ir ne visai pilnus, bet būdamas priverstas pelnytis duonos kasnis sunkiu darbu, neturėjau laiko labiau įsigilinti Vilniaus istoriją, o mažoji brošiūrėlė ir norint sunku apriepti visą Vilniaus istoriją. Rašiau padavimus paprasta liaudės kalba, kad kiekvienam būtų lengvai suprantami ir laikiausi chronologinės tvarkos, kaip kad laikėsi ir daktaras Zahorskis. Apie savo į knygą surinktus padavimus 31 metų knygos leidime pasakoja pats autorius. Na, o aš noriu perskaityti vieną trumputį padavimą iš jo knygos, kuriame pasakojama apie Švento Juozapo ir Nikodemo bažnyčią. Už aušros vartų, kairiai pusėje kampinio namo kieme yra dviejų aukštų mūrinis gyvenamasis namas. To namo daly yra užsilikusios bažnytinės architektūros žymės. Kadaise tai buvusi Švento Juozapo ir Nikodemo bažnyčia, pastatyta 1625-aisiais. 18-ojo šimtmečio pabaigoje per Vilniuje siautusi gaisrą, bažnyčia taip smarkiai apdegė, kad net nebenorėta jį ir atnaujinti. Vėliau bažnyčia paversta gyvenamuoju namu. Vilniečiai pasakoja, kad kai kada apie pusiaunaktį tenai girdėti varpų skambėjimas, vargonų grojimas ir giesmės, taip pat šviesa deganti. Tai mirusieji klebonai keliasi iš kapų ir bažnyčios griuvėsiuose laika pamaldas. Tai buvo padavimas apie Švento Juozapo ir Nikodemo bažnyčią. Šis ir dar kone 40 pasakojimų sudėta į dar 20-ojo amžiaus pradžioje išleistą knygą Vilniaus padavimai. Ją perleido Tyto Alba. Šiandien pristatysiu Viktoro Gerulaičio, muzikologo, muzikos istoriko ir publicisto, knygų, radio ir televizijos laidų autoriaus knygą Perone su Alfredu Šnitke. Tai trečioji jo kuriamo ciklo neišgalvotos muzikos istorijos knyga. Pirmosios dvi – Pavėsinė su Richardu Wagneriu ir Kupė su Johanu Štrausu. Na, o šioje knygoje Viktoras Gerulaitis sutalpino pasakojimus ne tik apie dramatiško likimo sovietinių kompozitorių Alfredą Šnitkę, bet ir apie jo likimo brolį Dmitrijų Šostakovičių, taip pat žymų 20-ojo amžiaus čekų kompozitorių, autistą Bohuslavą Martinų, Lietuvos muzikos patriarchą Juozą Naujalį ir ypač talentingos kartos lietuvių kompozitorius Vidmantą Bartulį, Faustą Latėną ir Algirdą Martinaitį. Paskutiniame knygos skyriuje margi albumo lapeliai autorius esė stiliumi pasakoja apie pačius įvairiausius Europos kultūros nuotykius kabutėse, nuo Getės susitikimo su Napoleonu iki pasivaikščiojimo po 19-ojo amžiaus Vienos turgų. Dėl ko verkė Šostakovičius? Ką su Šnitke Perone veikia Gerulaitis? Kuo ypatingas Martinų likimas? Šioje nepaprastai gyvai parašytoje knygoje daug netikėtų faktų, įžvalgų, atradimų, čia susipina muzika ir žmonių likimai. Kontrastingos, trapaus gyvenimo spalvos ir amžinybės ilgesys, pašnekėsi apie mažus ir didelius dalykus. Taip šią knygą pristato jos leidėjai. Nu, aš noriu paskaityti vieną trumpą jos ištrauką. Šaunusis jau tais laikais literatūra ir menas nusiuntė į Maskvą pakalbinti garsaus ir nelabai prieinamo kompozitoriaus Alfredo Šnitkės. Buvome sutarę dieną, švietė saulė, net keista buvo, kad oras atrodė gaivus. Visa drąsino mane ir kvietė ryštingiems veiksmams. Na, ir kas, kad iš mažo Vilniaus į milžinišką Maskvą, jau buvau čia ne kartą. Sulaukęs padaraus laiko, 9 ryto, nedvejodamas ėmiau rinkti telefono numerį. Čia pat, šalia perono. Niekas neatsakė. Per anksti. Luktelėjau pusvalandį. Vėl niekas neatsakė. Nė po valandos, nė po dviejų. Adreso neturėjau. Mobiliojo, kaip supranta, taip pat patikrinau numerį. Nagi užrašytas tas, kurį davė dar Vilniuje. SSRS kompozitorių sąjungos sekretoriatas. Jokio kito Maskvoje neturėjau. Traukinys atgal tik vakare. Grįžęs nuskubėjau į redakciją su muzikos skyriaus vedėju, savo bičiuliu Rimantu Šmulkščiu, kuriam buvau dėkingas už tas komandiruotes, patikrinom telefono numerį ir aš vaikiškai nustėrau. Prieš mano akis buvo visas Šnitkės adresas, gatvė, namas, butas, pašto indeksas ir telefono numeris. Aš Maskvoje atkakliai rinkau pašto indekso skaičius, kurių pasirodė buvę tiek, kiek telefono. Indeksą ir užsirašiau. Tą pačią dieną paskambinau, baisiausiai atsiprašiau ir papasakojau tiesą, kaip pralinksminau Šnitkę. Štai taip apie savo nepavykusį pirmąjį susitikimą su garsiuoju kompozitoriumi pasakoja Viktoras Gerulaitis. Jo knygą Perone su Alfredu Šnitke neišgalvotos muzikos istorijos išleido Tyto Alba. Šiandien pristatysiu Doloresos Kazragytės knygą Ne paskutinis veiksmas. Ir tai yra jau 11-oji jos knyga. Tai autobiografinių esė knyga savotiškas dienoraštis. Kaip rašoma anotacijoje, išorinių įvykių šioje knygoje nedaug, o štai progų apmastyti vertybės ir drastiškai pasikeitusi pasaulį daugybė. Aktorė kalba atvirai ir drąsiai su didelė autoironijos doze. Nemitologizuoja praeities, nevirkoja dėl praėjusių šlovės akimirkų ir pasikeitusio gyvenimo, kurio šurmulį keičia prisiminimai ir knygos. Tai didysis širdies monologas. Paskutinis veiksmas dažniausiai būdavo pats sunkiausias. Jame išsispręsdavo visi konfliktai, nesantaika, klaidos, arba viskas baigdavosi tragišku šauksmu, kaip Jono Vaitkaus spektaklyje Paskutinieji. O kartais šviesa nušviesdavo personažų sielas ir ateidavo viltis. Pasirodydavo šviesa tunelio gale, kelias į amžinybę. Trečias skambutis, paskutinis veiksmas. Pagaliau, ateis pabaiga, nusileis uždanga. Atlikta, laukti pabaigos sunku. Sukaupiu visas jėgas, kad tik suvaidinčiau, nevaidindama viską teisingai, nepadaryčiau klaidų, prisiminčiau režisieriaus nurodymus, atiduočiau visą širdį, balsą, kūną ir štai užsidega šviesos, žiūrovų veidai parteryje, balkone, plojimai ir uždanga, tamsi, niuri, paslaptinga, lietai slenka ir uždaro tikrą pasaulį nuo dar tikresnio. Nutyla aplodismentai, tamsus užkulisiai, dar šmėžuoja vienas kitas veidas pirmose eilėse, dar akise slenka uždanga, dar virpa širdis, aktoriai eina į savo grimo kambarių susimastę, nuleidę galvas, šviesa grimo kambarys, akis žvelgia į veidrodį ir prasideda kankinė. Atgal perjauti visas scenas nuo pradžių iki užsiveriant uždangai, kokių klaidų padarei, kuris epizodas neskambėjo, kur ne tuos žodžius pasakei, kur užmiršai režisieriaus nurodymą. Ir taip kamuojasi vėl išgyvendamas visą spektaklio gyvenimą, kol vėl matai užsidarant uždangą, tada sakai sau stop ir išeini į naktį. Vėl užplūsta epizodai iš pjesės gyvenimo ir vėl sakai stop, užteks kankintis, pažiūrėk į žvaigždės ąžuolynę. Uždangai užsivėrus nieko gražesnio jau nebepamatysi, tik tą stebuklingą žvaigždėmis nusėtą tamsų dangų. Ateina ramybė, žinai, kad neilgam, bet ateina. Gyvenimas kaip pjesė, gali nuskrieti į vaikystę, jaunystę, artėjimą prie pabaigos ir vėl iš pradžių, rašo aktorė Doloresa Kazragytė savo naujausioje knygoje Ne paskutinis veiksmas. Jos autobiografinius esė išleido Tyto Alba. Šiandien pristatysiu britų žurnalistės Sonijos Purnell knygą Moteris pakeitusi antrojo pasaulinio karo eigą. 1942-aisiais gestapas perdavė skubų pranešimą. Ji pavojingiausia iš visų sąjungininkų šnipų. Turim ją rasti ir sunaikinti. Jų taikinys buvo Virginia Hall, užsispyrusi amerikietė, įsiprašiusi į specialiųjų operacijų valdybą, kurią Vinstonas Čerčilis vadino nedžentelmeniško karo ministerija. Ji pirmoji sąjungininkų agentė moteris nusiųsta į nacių valdomą zoną. Niekas iš jos daug nesitikėjo, juk tiek agentų patyrė nesėkmę, bet būtent ji, nepaisant protezuotos kojos, padėjo įžiebti Prancūzijos pasipriešinimo judėjimą ir visiškai pakeitė suvokimą, kas yra partizaninis karas. Virginija Prancūzijoje sukūrė platų šnipų tinklą, priimdavo atskraidinamus ginklus bei sprogmenis ir tapo patikimiausių pasipriešinimo judėjimo ramščiu. Netgi tada, kai buvo demaskuota ir visur kabojo plakatai su jos nuotrauka, ji ignoravo įsakymus evakuotis. Galiausiai Virginijai teko sprukti, bet ji grįžo, nes tikėjo, kad turi išgelbėti dar daug gyvybių. Ir jai pavyko. Virginija sėkmingai vadovavo partizaniniam karui ir padėjo sąjungininkams išlaisvinti Prancūzijos teritoriją. Įtaigi, kruopščiais tyrimais paremta Sonijos Purnell knyga atskleidžia slaptą Virginijos Hall gyvenimą. Tai stulbinama, įkvepianti heroizmo, šnipinėjimo, pasipriešinimo ir asmeninio triumfo, nepaisant itin nepalankių aplinkybių, istorija. Istorija apie tai, kaip vienos moters atkaklumas padėjo laimėti karą. Taip šią knygą pristato jos leidėjai. Na, o pati autorė pastebi. Ši knyga nėra karinė mūšio už Prancūziją ataskaita ar kintančių šnipinėjimo formų ar specialiųjų pajėgų vaidmens raidos analizė. Nors, žinoma, visa tai sudaro sodrų ir dramatišką Virginijos istorijos foną. Ši knyga veikiau yra pastanga atskleisti, kaip viena moteris padėjo pakreipti istorijos tėkmę. Kaip nelaimė, atstumimas ir kančios galiausiai gali virsti ryštu ar triumfu, net ir per tokį siaubingą konfliktą, kuris meta ilgą šešėlį ir ant šiandieninio gyvenimo. Kaip moteris, jei tik joms suteikiama proga, gali išsiveržti iš įprastų moteriškumo rėmų ir paneigti visus stereotipus. Ir kaip keistai karas gali atverti tokias galimybes, kurias įprastas gyvenimas tragiškai laiko užvertas. Sako britų žurnalistė Sonija Pumel. Jos intriguojančią ir jaudinančią biografiją Moteris pakeitusi antrojo pasaulinio karo eigą iš anglų kalbos vertė Rasa Dirgėlė, išleido Tyto Alba. Šiandien tiek. Aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos ir likite su Žinių radiju.